Isang araw, sa isang lugar na tinatawag na Antioquia, ay may mga propeta at tagapagturo ng salita ng Diyos. Sila ay sina Pablo at Bernabe at tatlong iba pang kapwa nila mananampalataya. Habang sila ay sama-samang sumasamba, sinabi ng Espiritu ng Diyos sa kanila, "Iwalay niyo sina Pablo at Bernabe para sa akin. Pinili ko sila para sa isang natatanging gawain." Pagkatapos nilang sumamba, ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay kina Pablo at Bernabe. Sila ay nanalangin para tulungan ng Diyos ang dalawa. At pagkatapos, sila ay pinahayon na nila. Sa gabay ng Espiritu ng Diyos, pumunta sina Pablo at Bernabe sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang mensahe ng Diyos tungkol kay Jesus. Sa isang lugar na kanilang pinuntahan, ay may isang salamangkero na nagpapanggap na isang propeta. Siya ay si Elimas, na kaibigan ng gobernador sa lugar na iyon. Ang gobernador ay isang matalinong tao, at pinapunta niya sina Pablo at Bernabe sa kanya dahil gusto niyang madinig ang mensahe ng Diyos tungkol kay Jesus. Pumunta nga sina Pablo, ngunit sila'y sinalungat ni Elimas. Sinikap nitong hadlangan na maniwala ang gobernador kay Jesus. Puspos ng Espiritu ng Diyos, tinitigan ni Pablo si Elimas at sinabing, "Napakasama mo talaga. Sinungaling ka at manlilinlang. Lagi mo na lamang binabaluktot ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ngayon din ay parurusahan ka niya. Mabubulag ka." At noon din ay naramdaman ni Elimas na tila may maitim na ulap na bumalot sa kanyang mga mata at siya ay nangapa ng tao na aakay sa kanya. Nang makita ng gobernador ang nangyari, ay naniwala siya kay Jesus. Siya ay namangha sa ipinahayag ni Pablo at Bernabe na mensahe ng Diyos tungkol kay Jesus. At pagkatapos nun, ay nagpatuloy sina Pablo at Bernabe sa pagpunta sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang mensahe ng Diyos tungkol kay Jesus.